Вітаю, шановні друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Група сенаторів Сполучених Штатів пропонує нові санкції проти Росії. Як заявив республіканець Лінсі Грем, мета – примусити Путіна припинити втручання у вибори в Сполучених Штатах, вивести Росію з України та припинити спроби хаосу в Сирії. Кінець цитати. Проти декого із російських олігархів силовики уже діють. Американські санкції. Тих же панів Дерипаски, Ротенберга, керівника «Газпрому» Міллера, секретаря Радбезу Росії, колишнього голови ФСБ Патрушева. А тим часом Сенат дозволив союзникам Сполучених Штатів купувати зброю у Росії. Отже, зараз в ефірі «Радіо Свобода» ми поговоримо з США і нові санкції проти Росії. Будемо це робити з гостем студії прямого ефіру, експертом-американістом Миколою Білєсковим. Вітаю вас, пане Микола. Ну, а спершу послухаємо повний виклад пропозиції впливового сенатора-республіканця Лінсі Грема, як він обґрунтовує необхідність ухвалення нового, як він стверджує, потужнішого пакету санкцій проти путінської Росії. Лінсі Грем.
Наша мета – змінити статус-кво і ввести нищівні санкції та інші заходи проти Росії та Путіна, допоки він не зупинить втручатись у виборчі процеси в США, здійснювати кібератаки проти американської інфраструктури та не вийде з території України і не сіятиме хаос у Сирії.
Зі свого боку, сенатор Маккей наголосив, що за даними розвідки США продовжується втручання Росії в американську політичну ситуацію, зокрема, в тому числі напередодні проміжних виборів до Конгресу у листопаді цього року. От моє запитання гостеві студії Миколі Білєскову. Як вважаєте, всі ці моменти щодо американських санкцій, то їх посилюють дійсно при президентові Трампі, незважаючи на всю його, можливо, проросійську риторику, хоча він сам це заперечує, санкції проти Росії потужніше, ніж при попередникові Трампа Обамі. З іншого боку, в квітні, коли був цей етап санкцій, зокрема, проти силовиків, політиків російських, бізнесменів того ж Дерипаски, Вексельберга, був ще один готовий пакет санкцій американських, але так і не ухвалений, як виглядає саме через позицію Трампа. Оця пропозиція впливових, до речі, з обох партій, Сенат. Вона може бути втілена, як це вплине на подальший розвиток подій між США, Росією, взагалі у світі, зокрема для України, що це означає?
На перший момент, який би я хотів відзначити з цих пропозицій, це фактично наслідок того процесу, який був запущений результатами так званого саміту у Хельсінки, відповідно. Тобто політична система реагує, їй не сподобалося, як Дональд Трамп виступив, і демократи використали цей момент для посилення критики, республіканці теж змушені реагувати, і вони шукають баланс між необхідністю з одного боку, звичайно, відреагувати на те, що вони почули в Хельсінки, що їм не сподобалося, з іншого боку, все-таки відкрито не критикувати Дональда Трампа. Тобто я в першу чергу розглядав саме в цьому контексті, відповідно, саме цю пропозицію. І в кінці кінців виходив би з того, що так, шанси прийняття цього законопроекту є. Поки що, звичайно, про серпень чи початок вересня говорити важко, оскільки вони йдуть на відпустку, відповідно. Шанси є, оскільки так, вчора розвідка чергова, фактично, ДНК підтвердить, що втручання є, відповідно. Але все-таки більші шанси будуть, коли от це втручання наростатиме, тобто будуть подальші повідомлення, і адміністрація Трампа не реагуватиме. Тому що вчорашню заяву, коли вийшли керівник АНБ, коли вийшов керівник розвідки, коли вийшов керівник ЦРУ і міністр внутрішньодержавної безпеки, треба розглядати не лише як підтвердження того, що Росія втручається, але й спробу уряду, скажімо так, відвернути певну критику, оскільки цей законопроект – це критика, в тому числі бездіяльність з боку адміністрації Дональда Трампа. Тобто, так, якщо по мірі того, що буде підходити до виборів, бачитимуть подальше втручання, але не буде такої реакції, як з боку адміністрації, як хотілося, так, шанси зростуть. Але треба розуміти ще один момент. Ми вже маємо один пакет санкцій в вигляді закону, відповідно.
А буде рік, що вже минув.
Вже минув рік.
І Трамп вимушений, але все-таки підписав.
Трамп підписав, але ми все-таки маємо ситуацію, коли, по суті, виконавча влада вона саботує виконання всього того потенціалу і, власне, те, що ви зазначили, що так, для союзників, для Індії, відповідно, Індонезії, В'єтнаму навіть робитимуть винятки, тому що там свої стратегічні моменти, необхідність протидіяти Китаю.
Можуть купувати зброю у Росії.
Так, для того, щоб протидіяти КНР. Так. Тобто маємо ті випадки, або саботується частково, відповідно, реалізація повністю потенціалу, або стратегічні розрахунки, необхідні стримування КНР, вони змушують робити винятки, відповідно, які створюють можливість для російської оборонки і далі постачати зброю. Тобто маємо ситуацію таку, що краще Україні в зовнішній політиці виходити з того, що є велика ймовірність, що акт не приймуть, а навіть якщо його не приймуть, тобто буде його адміністрація саботувати значною мірою, тобто краще готувати до гіршого сценарію. Я думаю, це краще, логічніше. І потім, звичайно, якщо ми матимемо сильніші санкції, то так це буде добре. Якщо ми їх не матимемо, я думаю, краще все-таки готуватись до іншого сценарію.
Також зауважу, шановні глядачі, що йде трансляція нашої програми і на каналі YouTube, каналі Радіо Свобода, у Facebook. Маєте змогу ставити своє запитання панові Біліскову, висловлювати свої думки з приводу цього нового можливого пакету американських санкцій проти Росії. А зараз запрошую до розмови з Вашингтона, бере участь у нас завдяки прямому зв'язку, Роман Мамонов, наш колега з проєкту «Настояще время Америка», журналіст «Голосу Америки», телеведучий. Привітаю вас, Роман. І так, от, вроді би, новий пакет. Ну, це все на рівні предложений. Ну, все-таки, от обоих партій, тот же Линдси Грэм, не последний деятель республіканцев, это реально вот, утверждение этого пакета? Насколько он будет серьезным?
Да, давайте сразу оговоримся, что пока речь идет исключительно о предложениях. Я сегодня специально с утра проверил базу данных Конгресса. Этот законопроект даже не зарегистрирован официально в базе данных, то есть он не внесен на рассмотрение. Но в случае, если этот документ действительно будет утвержден, то это будет один из самых серьезных пакетов санкций на данный момент. Пожалуй, я бы обратил внимание на два очень важных предложения в этой истории. Первый, то, чего все ждали и опасались, по крайней мере, с российской стороны, это возможное ограничение на вложение американских компаний, американских банков в российский суверенный долг. То есть занимать на Западе Россия больше не сможет, условно говоря. Понятно, что американцы, например, будут соответствовать этому в первую очередь, но многие, скажем, европейские финансовые структуры, работающие также в Соединенных Штатах, наверняка тоже не захотят никаких проблем и постараются избежать российского госдолга. Это в первую очередь означает ослабление российской валюты и, конечно, проблемы для России с заимствованиями. Еще одна важная проблема, еще один важный пункт там, очень любопытный, это запрет для американских граждан на участие в проектах по добыче нефти в России. Он может звучать достаточно мягким, но тут интересна такая история. Большинство российских компаний нефтяных крупных, они находятся под санкциями, но американским специалистам, например, никто пока не запрещал работать и оказывать консультационные услуги. А российским нефтяным компаниям крайне необходима экспертиза американских нефтедобытчиков в том, чтобы добывать, работать на сложных проектах. Фактически это означает, что российские компании будут отрезаны вот от знаний и опыта специалистов западных. Вопрос, будут ли приняты эти санкции. Да? В принципе, там жесткий проект, который лежал под авторством Марка Рубио и сената Ван Хеллена, он уже год, по-моему, лежит в Сенате и без движения. И вот пока не случилось последних каких-то событий, о нем никто не вспоминал. Теоретически, конечно, у этого законопроекта, внесенного вчера, очень сильный список авторов. Да? Тот же Грэм, Менендес, Маккейн, Кардин. То есть это лидеры сейчас республиканцев и демократов в противостоянии России. И я должен напомнить, что год назад санкции приняты, законопроект, принятый Сенатом для того, чтобы не позволить Белому дому отменять российские санкции, был утвержден в Сенате 98 против 2. То есть антироссийская как бы, позиция Сената, она жесткая. Но дойдет ли этот законопроект до голосования, сейчас, собственно, главный вопрос. И я должен напомнить, что Минфин США в прошлом пытался отбить вообще историю заморозки вложений в российский госдолг, говоря, что это ударит по американским финансовым компаниям, по американским банкам, и, в принципе, удавалось отбивать эту идею. Но учитывая жесткую двухпартийную позицию в отношении России, заявление, что Россия по-прежнему вмешивается в американские электоральные процессы, ну, и сильно практически гарантирует принятие этого документа.
Роман, ну что получается, вот уже сколько, более двух недель после вот этой вот очень резонансной встречи Трампа и Путина в Хельсинки, когда сперва Трамп просто на Трампа обрушилась такая критика, что он, дескать, ну чуть ли не изменник, хотя Трамп категорически отрицает это, потом даже изменил свое высказывание по поводу возможного российского вмешательства в выборы США. Получается полный откат и надежды в той же России на то, что будет потепление, возможно, дрейф Трампа в сторону Путина не сбывается. Та же Крымская декларация, так? или нет?
Я бы не торопился с такими выводами. Лучше всего, конечно, ситуацию описывает, без всяких аллюзий, собака лает, ветер носит, караван идет. Тут есть две абсолютно разных, как мне кажется, два абсолютно разных течения. С одной стороны, Дональд Трамп и вчерашние заявления в Пенсильвании доказывают. Он говорит, ну вот, я подружился с Путиным, да, наладил хорошие отношения, что в этом плохого, это дипломатия. Более того, на следующей неделе в Москву летит очередная делегация американского конгресса. Возглавлять ее будет Рэнд Пол, сенатор-республиканец, либертарианец, который участвовал в гонке не слишком удачно в 2016 году, но поддерживал, собственно, и поддерживает Дональда Трампа в его стремлении разговаривать с Москвой. То есть, как бы, есть отдельный процесс, в котором Вашингтон пытается как-то все-таки взаимодействовать с Москвой, и Дональд Трамп не отказывается от идеи взаимодействия с Владимиром Путиным, и у него есть свои сторонники. С другой стороны, есть течение в администрации, в спецслужбах, которые говорят как бы именно о вмешательстве России в электоральную систему. То есть, в общем, Вашингтон не исключает переговоров по каким-то ключевым темам, где у стран могут быть договоренности. Сирия, то, что касается, например, Ирана в Сирии, и вот сейчас русские будут теперь патрулировать голландские высоты. Вопрос взаимодействия относительно Северной Кореи. Но в то же время есть очень жесткая позиция, что Москва, не вмешивайтесь в наши выборы, иначе будет...
Роман, важный момент. Вот я цитировал Линдси Грэма, заявление по поводу возможного нового пакета против России санкций американских. В том числе ведь не только о вот этом возможном российском вмешательстве в выборы США. Путин должен уйти из Украины, подчеркивает господин Грэм. То есть и Украина присутствует в этих вот в объяснении, почему нужен новый пакет, так?
Нет, безусловно, безусловно. В объяснении, в мотивировке, собственно, этих действий, конечно, указывается не только вмешательство в выборы, но и дестабилизирующие действия России в аннексии Крыма, в действиях на востоке Украины, в принципе, в отношениях с соседями. Безусловно, там же говорится и о Сирии. В этом же законопроекте, я напомню, говорится и о применении химического оружия. Прямая отсылка к использованию химического оружия в Великобритании против шпиона Сергея Скрипаля. В общем, это такое вкупе наказание Москве. Безусловно, Украину сенаторы поддерживающие, они, кстати, напомню, что в документе они также поддерживаются, указывается необходимость оказания помощи союзникам по НАТО и другим странам, которые противостоят России. Так что Украина, безусловно, присутствует в этой повестке. И вот как раз та ситуация накануне саммита, который все обсуждали, ну вот странное заявление Дональда Трампа относительно Крыма, будет, не будет эта тема обсуждаться. Так что, безусловно, сенаторы по-прежнему вставляют вопрос Крыма и действий России в принципе в отношении Украины в качестве одного из факторов, почему Москва должна нести ответственность.
Спасибо большое, Роман. Спасибо, что нашли время принять участие в нашем эфире. Я дуже дякую телеведущему Роману Мамонову, телеведущему проекту «Настоящее время Америка», проекту «Голосу Америка». Звертаюсь до гостя студії Миколи Білісько. Пане Микола, присутність України. Так виглядає, що передусім претензії американських сенаторів до Росії пов'язані з можливим втручанням в Росії вибори. І це втручання, можливо, буде і в листопаді цього року, не тільки ті вибори, коли обрали Трампа. А Україна наскільки присутня? Наш колега Роман Мамонов каже, присутня. Ви як вважаєте?
Так, вона присутня, але, знову ж таки, переоцінює значення я б не переоцінював. Чому? Тому що так само, як минулого року, перше, що турбує відповідно американських законодавців, це втручання в вибори. Відповідне попередження його або покарання відповідно. Тому що так, минулого року теж прийняла акт протидії супротивникам через санкції, в першу чергу через те, що не побачили необхідних кроків з боку адміністрації Дональда Трампа, щоб карати тих, хто втручався в вибори 2016 року. Але, незважаючи на те, що тема виборів, вона основна, так, те, що в першу чергу в пропозиціях згадується НАТО, тобто необхідність показати, що США далі прихильні НАТО, необхідність посилювати НАТО. Загалом згадується тематика НАТО для України, це принципово, тому що для України важливо, щоб США залишалися в НАТО, і США далі продовжували політику відкритих дверей. І буквально теж вчора відбувався брифінг, наприклад, тих самих, в тому числі сенаторів і представників дипломатичних кіл з Центрально-Східної Європи, і показував, що був теж представник України, скільки розумію, це був посол України Валерій Чалий, де теж сенатори запевняли, що прихильність США, відповідно, посиленню НАТО, вона зберігається, а для України важливо, що зберігалась політика відкритих дверей, для нас це принципове питання. Тому так, звичайно, ми десь на другому місці, але друге місце, я думаю, серед пріоритетів це теж дуже і дуже важливо і показово.
Ну, тобто, от знову ж таки, повертаємося до тієї вікопомної зустрічі Трампа, Путіна в Гельсінку, всі ці апокаліптичні для України сценарії, що Трамп і нібито дозволить Путіну, ну, визнати анексію Криму і на інші поступки піде потім, як вважають критики Путіна, цей тролінг з боку господаря Кремля про можливість проведення референдуму на Донбасі. Все це все вже списано чи ні, пане Микола? З порядку денного.
Ну як, з одного боку, ми маємо парадоксальну ситуацію. Чим більше Дональд Трамп говорить про нормалізацію відносин з Росією, тим в кінці кінців гірше виходить. Тобто відносини ще стають гірше, позиція США стає принципово. Тобто в цьому сенсі ми маємо звичайно позитив. Власне, і от цей законопроект запропонований, треба сприймати як те, що антиросійські настрої, тобто повне тотальне несприйняття тої політики, яку проводить Росія на міжнародній арені, воно є. Але з іншого боку, знову ж таки, я б не впадав у повну ейфорію, в якому сенсі, тобто ідея нормалізації російсько-американських відносин, де, на жаль, можуть постраждати наші інтереси, вона залишається. Тобто основна проблема тут, як себе поводить Дональд Трамп. Тобто його лінія, яка обрана, вона в кінці кінців стає контрпродуктивною. Тобто Україна, з одного боку, повинна так бачити, що йдуть позитивні сигнали, відповідно, що ніхто не здав жодну позицію, на поступки принципові не пішли, що навпаки, ось будуть посилювати, можливо, посилять санкції. Але з іншого боку, розуміти, що ризики залишаються. Тобто, я думаю, проводити таку політику без падіння в ейфорію. Тобто, маємо парадоксальну ситуацію, з одного боку, все більше посилення позиції і політики США щодо Росії, але з іншого боку, можливість нормалізації відносин, на жаль, залишається.
Щодо нового пакету санкцій проти російських же діячів мова йде. А от, зокрема, зауважу, знову маєте змогу, друзі, ставити своє запитання на нашій трансляції на YouTube-каналі. Один із дописувачів, пана Микола, цікавиться. Добре, новий пакет американських санкцій проти Росії. А можливі пакети санкцій американські проти українських діячів, яких вважають проросійськими, таких як Медведчук, Новинський. Ну, зі свого боку, ці панове Медведчук і Новинський категорично відкидають такі твердження. Це можливо, як вважають? Адже в американському істеблішменті велика критика того, як в Україні борються з корупцією, як тут олігархат діє і так далі. Це не секрет, це не тільки Рекс Тілерсон, пам'ятаємо, була кулуарна його заява, коли він ще був держсекретарем. Не лише він про це заявляв.
Ну, в США час від часу піднімається така ідея в США, але важко в неї повірити, відповідно, в запровадження таких самих санкцій, як щодо тих в російському
істеблішменті. Тобто, може той же Медведчук і долю Дерипаски наслідувати?
Я думаю, він може повторити долю, як в кінці 90-х років деяким українським політикам, наприклад, перестали видавати візи американські. Тобто, я думаю, це може бути, а от в арешт активів, наприклад, нерухомості, яка є, відповідно, ну, це важче повірити на сьогодні. Не обговорюється ніде серйозно, скажімо так, ця ідея, хоча час від часу вона впливає, але більше на рівні якихось експертів. Івани політики Сполучених Штатів Америки.
Ну що ж, в програмі «Ваша свобода» сьогодні ми говоримо про можливий новий пакет санкцій проти Росії з боку Америки, як вважає, зокрема, республіканець Ліндсі Грем. Цей пакет буде нищівним. От про подробиці того, які санкції вже діють, наскільки вони нищівні, які можуть далі бути, поговоримо також зараз завдяки прямому зв'язку з російським економістом Дмитром Некрасовим. Приветствую вас, Дмитрий! Итак, вот новый пакет. Ну, опять же, он еще не утвержден, но может быть все, ведь и в апреле этого года это показал. Был довольно жесткий пакет санкций. И господа тоже те же Дерипаска, Вексельберг, Ротенберг это ощутили, пожалуй. А вы как считаете, новый пакет он будет серьезным или все-таки это больше, ну, политический шаг и без особых экономических последствий, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, в принципе, это скорее, конечно, просто политическая декларация подтверждения определенного курса, нежели что-то конкретное. Просто смотрите, на мой взгляд, в принципе, вообще санкции в массе своей работают на уровне скорее ожидания инвесторов и экономических агентов, нежели непосредственно вот на уровне самих запретов. То есть, условно говоря, когда первый раз там ограничили возможность действий и заимствований российских компаний и инвестиций в Россию, это заставило многих инвесторов, в том числе российских, пересмотреть свой взгляд на перспективу российской экономики и вывести деньги из России. Да? Когда в прошлом августе был принят закон, который запрещал администрации президента США самому без согласия Конгресса отменять санкции, это всех, опять-таки, все эти ожидания изменило таким образом, что все поняли, что эти санкции однозначно очень надолго. Что еще раз заставило инвесторов пересмотреть в худшую сторону свои взгляды на перспективы развития российской экономики. И это главное, на что это действует. Потому что, ну, то, что касается вот непосредственного физического действия санкций, они, ну, оно достаточно ограничено. Особенно все последние вот линии, там, типа того же самого Дерипаски там, и так далее. Но это касалось личной Дерипаски, это затронуло. Российскую экономику в реальном выражении это не затронуло никак. То есть от этого никто не стал производить меньше алюминия, никто не уменьшился экспорт, ничего не уменьшилось. То есть и в этом плане, в принципе, вот основной механизм действия санкций – это механизм того, что в Россию не приходят новые инвестиции, что из России убегает в том числе и российский капитал, что никакие глобальные корпорации не включают Россию в цепочки создания добавленной стоимости и так далее. И в этом плане декларации, они работают именно как влияющие на эти ожидания. То есть само по себе, ну там вот, не знаю, если там брать последние санкции, которые там приняли по Крымскому мосту, да, вот эти санкции сами по себе не наносят вообще никому конкретно, никакого конкретного ущерба.
Дмитрий, прошу прощения, что вас перебью, у нас просто время исчерпывается нашей программы, но вот буквально свежее заявление, которое агентство Интерфакс.ру цитирует секретаря Совбеза России Николая Патрушева, возможно, фигуранта вот этого пакета санкций, который сейчас предлагают американские сенаторы. Он говорит, что зависимость от иностранных денег и технологий создает серьезные проблемы для российских энергокомпаний после введения санкций, особенно в нефтегазовой отрасли. То есть, по мнению господина Патрушева, не только отдельные там бизнесмены, скажем так, получают проблемы, но и государство России в целом. Нет? Дмитрий, как вы считаете?
Ну, глобально, когда вводились санкции в нефтегазовой отрасли, было опасение, что мы начнется падение добычи, связанное с тем, что мы не сможем приобретать соответствующие технологии. В настоящий момент те же самые американские компании просто создают точки в Панаме и через них оказывают те же самые услуги. То есть даже тот первый пакет санкций, который ввели там в 2015 году, он, по сути, не выполняется. Потому что тут даже вопрос не в введении новых санкций, а в том, чтобы американцы могли обеспечить выполнение уже существующих санкций своими собственными компаниями. В настоящий момент американские же компании именно этот пакет санкций, касающихся нефтегаза, по сути, не выполняют. Серьезных проблем, вот, по крайней мере, в текущем моменте на привлечение технологий бурения в том плане, которое, вот, ну, которое сейчас нужно, не наблюдается. Хотя такие опасения были в начале, и многие наши нефтяные компании говорили, что будут проблемы, но эти проблемы не наступили, потому что эти санкции в буквальном смысле обходятся, если мы говорим про энергетический пакет. Хотя, конечно, у России нет этих технологий. Если бы кто-то хотел обеспечить выполнение этих санкций, то это бы создало проблемы на там, горизонте там, 3-5 лет, безусловно.
Спасибо, Дмитрий, за ваше мнение. Я дякую российскому экономисту Дмитрові Некрасову за участь в нашем эфире и за вашу разговор с гостем студии Миколою Березковым. Пане Микола, ну вот мы обговорим, будут санкции, не будут новые американские против России, эффективность попередних санкций, которые уже діють уже понад 4 года, еще при Обамі за Крим были запроваджені. А может настати той час, пане Миколе, чи це все-таки фантастика и утопия для України, що буде эмбарго на поставку російських енергоносіїв того ж Газпрому, що буде відключено міжбанківську систему переказів СВІФТ, як свого часу проти Ірану зробили і проти Росії зроблять. Чи це мало реально? Як ви вважаєте? Наважиться Захід, Америка, держава номер один у світі на такі кроки проти путінської держави?
Тут є два моменти. Якраз те, що в запропонованому законопроекті немає обмежень якраз на експорт нафти, це і оцінюється загалом як слабкий в кінці кінців законопроект. Але тут є інший момент. Російську нафту Сполучені Штати Америки не купують. Тут вже треба координувати дії з європейськими країнами. Тобто тут все залежить значною мірою від позиції Європи, а не від позиції Сполучених Штатів Америки, яких, а як ми бачимо, європейська позиція, вона дуже часто не така однозначна. Тобто, коли
Північний потік 2 згадаємо.
Так, тобто, коли починають шукати якийсь знаменник спільний, то знаходять найменший спільний знаменник, а не найбільше. Тобто, тут ми маємо ситуацію, що все-таки Сполучені Штати Америки, вони не лише можуть самі щось запроваджувати, але змушені впливати на своїх союзників, а союзники зазвичай не такі, скажімо, рішучі, тому що вони більш критично залежать. Сполученим Штатам Америки легко це запроваджувати, оскільки товаропотік мінімальний, залежність економічно мінімальна.
З ембарго на поставки російських енергоносії. Відключення світ. Проти Ірану ж зробили свого часу?
Тут основне питання в тому, чи будуть готові американці запроваджувати так звані вторинні санкції. Тобто вони запровадили санкції щодо купівлі, продажу нафти, відповідно. Але вони, по суті, стосуватимуться, щоб були ефективні, це ж треба, щоб європейці перестали купляти. Ну, мені насправді дуже важко уявити, щоб американці, це що Європа гіпотетично далі буде продовжувати нафту, оскільки насправді головне це нафта. Газ він не дає значної кількості прибутків, відповідно, в доларовому еквіваленті. Головне, щоб вони перестали купляти нафту. Але мені важко уявити, що буде такий радикальний крок, відповідно, скільки це може означати трансатлантичний розрив, на який в тому числі санкції існуючі, підтримка, загалом політика, лінія спільна щодо України. Тобто, коли от говорять в Україні, часто ідеється піднімається, що от треба, щоб запровадили санкції проти Північного потоку, проти експорту нафти. Добре, окей.
Той же Трамп жорстко висловлювався.
Тому що він
Меркель...
бачить економічний інтерес для скрапленого газу. Але я веду до того, що чи готова Україна, наприклад, до того, що якщо будуть запроваджені такі американські санкції, що рухне вся трансатлантична єдність і спільна позиція загалом щодо російської агресії. Тобто, чи ми прораховуємо такий варіант, то це ключове завдання. Запровадити можна. Хоча імовірність насправді треба бути реалістами невелика. Але чи готова, наприклад, Україна потім принести трансатлантичну єдність в жертву цьому відповідно?
Пане Микола, знову ж таки, ці понад 4 роки з часу анексії Росією української території частини Криму і подальших дій на Донбасі, хоча відома позиція офіційно Москви, нас там нет. Захід Росія, передусім США і Росія. Вплив Заходу, санкційний вплив, дається ознаки чи ні, зрештою?
Ну, на сьогоднішній момент Росія пристосувала значною мірою до тих санкцій, які були запроваджені в 2014 році. Але, як показав Мінфін у квітні, вони мають можливість, насправді, я не згодний. Тому що, як показала...
З паном Некрасовим?
Так, абсолютно. Є дані російських видань того ж Комерсанта. Після санкцій у квітні, в травні і навіть в червні і корпоративні державні запозичення припинилися, тому що боялися, фактично ризики були. Якби Америка з одного боку запроваджувала санкції, відповідно, з іншого боку говорила, що ми далі готові, це б створило б негативні очікування і можна було разом з переговорами гіпотично міняти.